Bagaimana apa alasannya untuk tetap bersama kami? Karena drama radio serial Sabda Pandita Ratu sudah siap ya menemani Anda. Sudah siap di belakang untuk segera menemani aktivitas Anda siang hari ini yang bertepatan juga dengan kesaktian Pancasila 1 Oktober 2014. Di episode yang ke-21 dengan judul Pelangi Tengah Malam untuk seri yang ke-612 dan 613, Dinda siap menemani dan membuka acara ini. Dari Jalan Raya 88 Jejak Banyuwangi, saya Dinda, selamat mengikuti jalannya cerita.
Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu.
Berikan bayi itu Kanda Dasi. Ayo, berikan bayi itu kepadaku. Cepat, berikan kepadaku. Baginda tidak senang kepadanya. Bayi itu harus dibunuh. Berikan kepadaku, Kendetes. Cepat, berikan kepadaku. Ayo, berikan bayi itu. Berikan kepadaku bayi itu.
Baginda.
Cepat, berikan kepadaku bayi itu.
Apa yang akan kau lakukan, Umang? Apa yang akan kau lakukan, Ken Umang?
Keparat. Aku tidak senang pada bayi yang memiliki tembong besar itu. Bayi itu nantinya tidak akan bisa menjadi raja menggantikan tuanku. Biar aku bunuh. Aku bunuh.
Kau gila. Kau gila, Ken Umang.
Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Yvonne Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-21 ini dengan judul Pelangi Tengah Malam. Dalam seri ke-612 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Rusli sebagai Paraji Gading, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Lili Nur Indah Sari sebagai Ken Umang, Elias sebagai prajurit, Eli Burhan sebagai Emban Tua, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
Weteng rasane tugel.
Oh, alah, Didi. Pencernaannya wetengmu iku lho, sing gak bener. Sembarang tadi gak enak. Iku lho, Omenono Empro. Cukup tes, lancar weh sembarangi.
Tes, penahe sampe nek ngomong. Empro,
manggata probiotik. Nutrisi kesehatan kanggo njogo metabolisme awak. Supaya nglancarno pencernaannya weteng dadi maksimal.
Oh.
Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagian sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke? Waras wit.
Empro Manggata Probiotik, paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa deep squalen sing didadekno siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes, dicampurno minuman utawa makanan, diombe saben dino, metabolisme awak dadi bener, sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun ning awak ilang, awak dadi seger, gak pegel wis. Empro Manggata Probiotik, nutrisi kesehatan, baca aturan pakai.
Para Cik Gading masih termangu beberapa saat. Ken Arok membiarkannya seolah memberi kesempatan kepadanya untuk berpikir. Keris di tangannya kembali disarungkannya. Tatapan Ken Arok meredu. Sementara dari arah halaman, angin berhembus dingin. Oncor yang dinyalakan di sudut halaman nampak mobat-mabit. Para Cik Gading berpikir keras.
cara apakah yang bisa dipergunakannya untuk memenuhi perintah Ken Arok itu?
Bagaimana para jigading? Kau sanggup melakukannya?
Akan tetapi, cara manakah yang bisa hamba tempuh, tuanku?
Aku tidak tahu. Mungkin kau bisa memikirkan sebuah cara untuk melakukan itu. Aku akan memberimu kesempatan. Namun kalau ternyata kau tidak berhasil, kau tidak mempunyai ruang untuk bersembunyi kemanapun kau akan kubur. Jatahmu hanya satu. Mati.
Hamba mengucapkan terima kasih atas ampunan dan perkenan tuanku. Hamba mohon waktu. Hamba harus merenung dan menemukan sebuah cara yang mungkin bisa hamba pergunakan untuk melaksanakan perintah baginda tuanku.
Dan ingat bahwa pamor keris itu telah menyatu padaku. Aku bisa diibaratkan rumahnya. Kalau kau bermaksud menguasainya dan sebagainya, keris itu pasti kembali kepadaku. Camkan itu para jigading.
Hamba tuanku, hamba mengerti.
Nah, pergilah.
Demikianlah, dengan perasaan yang masih terguncang-guncang, para jigading kembali ke barak yang dipergunakannya. Barak yang menyatu dengan bangunan yang dihuni oleh para abdi dalam dan pekatik kuda. Sang waktu merambat kian malam, dan ketika itulah Ken Umang kembali dililit oleh rasa sakit.
Bagaimana Ken Umang?
Perut hamba kembali sakit, tuanku.
Aduh. Kau merasa sudah waktunya melahirkan?
Hamba, tuanku, sakit sekali, tuanku.
Aku akan memerintahkan untuk memanggil bibi emban itu.
Ampun, tuanku, hamba mohon jangan perempuan itu.
Buang jauh-jauh perasaanmu itu, Ken Umang. Mengapa kau harus menyimpan perasaan tidak senangmu itu? Aku melihat hanya perempuan itu yang bisa menanganimu dengan baik. Dukun bayi yang lain, aku tidak mempercayainya. Sudahlah, jangan pikirkan apapun.
Pada saat itulah, bantua itu telah dipanggil oleh Ken Arok. Dan dengan tergesa-gesa, bantua yang baik hati itu datang ke keputren Ken Umang. Dan dengan tergopoh-gopoh, mban itu menyembah pada Ken Arok yang berjalan hilir mudik.
Hamba menghadap baginda.
Syukurlah kau datang, bibi. Ken Umang nampaknya akan melahirkan.
Hamba akan membantunya, baginda.
Bantua yang baik hati dari keputren Ken Dedes itu masuk ke dalam ruangan. Ken Umang nampak merintih kesakitan, peluk di kening dan di pipinya bagaikan diperas. Dengan cekatan, emban tua itu menyiapkan segala kebutuhan yang mungkin diperlukan dalam membantu persalinan. Ken Arok bahkan memanggil seorang emban muda untuk membantu emban tua itu.
Tuan Putri, hamba akan membantu Tuan Putri. Hamba persilakan Tuan Putri untuk melakukan saran yang hamba berikan.
Mati aku. Aduh, Mio. Larone, aduh Mio. Sakit sekali. Perutku.
Tuan Putri, mohon Tuan Putri melaksanakan petunjuk yang hamba berikan.
Sayang sekali. Ken Umang lebih menuruti rasa sakitnya daripada mendengar apa yang diucapkan emban tua itu. Ken Umang menggeliat-geliat liar, dan dengan susah payah, emban tua itu melakukan pemijatan-pemijatan pada bagian-bagian tubuh Ken Umang. Sang waktu pun berlalu, bahkan emban tua itu menjadi kebingungan karena usahanya belum berhasil. Bahkan Ken Umang nampak seperti akan kehabisan tenaga. Emban tua itu jadi putus asa.
Bagaimana, Bibi?
Hamba mohon ampun, Tuanku. Akan tetapi hamba harus mengatakan yang sebenarnya kepada Tuanku.
Oh, bagaimana?
Tuan Putri mengalami kesulitan melahirkan. Ada hambatan yang berasal dari Tuan Putri Ken Umang sendiri yang tidak bersedia memenuhi nasihat hamba, Tuanku.
Oh, jadi bagaimana, Bibi Emban?
Belum lagi emban tua itu menjawab, seorang prajurit jaga malam datang mendekat. Prajurit itu menyembah kepada Ken Arok.
Ada apa?
Hamba tuanku, Tuan Putri Ken Dedes telah kembali. Senopati Panengger masih berada di halaman istana tuanku. Senopati Panengger yang mengetahui tuanku masih terjaga, meminta pada hamba untuk melaporkan pada tuanku.
Prajurit.
Hamba tuanku.
Persilahkan Tuan Putri Kendedes itu menghadap aku di sini. Panengger suruh melapor kepadaku besok siang.
Hamba tuanku. Hamba mohon diri.
Pergilah. Bibi Mban.
Hamba tuanku.
Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan menghadapi keadaan yang seperti ini. Lakukanlah sesuatu, Bibi. Terserah apapun, lakukanlah sesuatu untuk membantu Ken Umang itu.
Hamba, Tuanku.
Ken Arok menjadi semakin gelisah. Ken Arok kembali berjalan mondar-mandir di luar bilik Ken Umang. Jerit kesakitan Ken Umang bagaikan ribuan ekor semut mengobrak-abrik gedang telinganya. Emban tua itu kembali mencoba membantu Ken Umang. Namun sikap Ken Umang sendiri yang justru merugikan karena tidak mau melakukan apa yang disarankan.
Tuan Tuan Putri. Mohon Tuan Putri berkenan mendengar kata-kata hamba.
Aduh, Biong. Aduh, Biong. Mati aku. Aku tidak kuat. Aku tidak kuat. Aku tidak kuat. Mati aku. Aduh, Biong. Bagaimana ini? Bagaimana perutku kok seperti ini? Aduh, Biong.
Tuan Putri.
Mati aku.
Tuan Putri. Mohon Tuan Putri mau mendengar saran hamba. Ayolah Tuan Putri, kumpulkan semua tenaga. Kelahiran itu jangan dilawan. Kumpulkan semua tenaga.
Bersetan denganmu. Bersetan denganmu. Pergi sana. Kau pergi sana.
Bantua itu semakin kebingungan. Sikap Ken Umang benar-benar menyulitkannya. Dan di saat itu, di luar bilik, Ken Arok menerima kehadiran Ken Dedes.
Melahirkan, akan tetapi ia mengalami kesulitan.
Apakah hamba diizinkan menengoknya?
Tengoklah, Ken Dedes, atau bantulah. Aku bingung, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Keadaan yang seperti ini membuatku sangat bodoh. Oh, aku seperti lelaki yang paling bodoh di dunia ini.
Ken Dedes kemudian memasuki bilik Ken Umang. Ken Dedes melihat Ken Umang merintih menggeliat-geliat kesakitan. Ken Dedes mendekat dan kemudian duduk di bibir pembaringan. Ken Dedes menyentuh lengan Ken Umang. Sebuah keajaiban terjadi. Ken Umang tiba-tiba menjadi lebih tenang.
Ken Umang, dengarlah.
Kau, Tuan Putri.
Dengar kata-kataku, adik Ken Umang. Ayo, ikutilah petunjukku. Nampaknya kau sudah waktunya melahirkan. Lakukan tugasmu sebagai seorang wanita sempurna, Ken Umang. Kumpulkan segenap tenagamu. Ayo.
Aku.
Jangan pikirkan apapun. Ikutilah petunjukku.
Sudah lahir, Bibi.
Hamba tuanku.
Terima kasih, Bibi Mban. Akhirnya lahir juga.
Akan tetapi, bukan kepada hamba tuanku seharusnya mengucapkan terima kasih. Kepada Tuan Putri Kendedeslah tuanku harus menyampaikan hal itu. Karena nampaknya, kelahiran bayi itu memang menunggu kehadiran Tuan Putri Kendedes. Sebuah keajaiban, Sri Baginda. Akan tetapi itulah yang telah terjadi.
Kepadamu pun aku layak mengucapkan terima kasih, Bibi. Oh ya, bagaimana?
laki-laki atau perempuan?
Laki-laki, tuanku.
Oh, Yang Batara Agung, aku telah dikaruniai seorang putra. Aku akan melihatnya.
Dengan berdebar-debar, Ken Arok masuk ke dalam bilik. Ken Umang berbaring bersandar tumpukan bantal. Sementara Ken Dedes memangku bayi yang baru dilahirkan. Ken Arok bergegas menghampiri Ken Umang sebelum melihat bayinya.
Melahirkan Ken Umang.
Hamba tuanku.
Anakmu laki-laki.
Hamba tuanku.
Aku akan melihatnya.
Silakan tuanku. Yang Batara Agung telah menganugerahi seorang bayi laki-laki dari adik Ken Umang.
Anak
putra tuanku.
Ada tembong di pipinya.
Dada Ken Arok berdesir melihat wajah putranya yang baru saja lahir dari rahim Ken Umang itu. Bayi merah itu matanya tertutup. Namun yang membuat Sri Baginda berdesir adalah karena terdapat bulatan tembong kehitam-hitaman di pipi kirinya. Ken Arok nampak sibuk menenangkan diri.
Sebuah dai lalat yang besar sekali. Oh, akan seperti apa anak ini kalau besok sudah dewasa?
Dipancarkan dari Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi, 95,6 Bintang Tenggara.
Semangat musik Indonesia.
Bintang Tenggara.
Arok sesaat memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Ken Dedes yang memangku bayi di depannya, memperhatikan sikap Baginda dengan seksama. Ken Umang nampak tidak mampu menahan diri. Istri Ken Arok kedua itu pun menangis. Ken Arok masih memperhatikan anaknya. Tembong yang berada di pipi itu benar-benar membuat Ken Arok kecewa. Namun tatapan mata Ken Dedes seolah mengingatkan Ken Arok untuk bersikap bijaksana.
Kendedes.
Hamba Tuanku.
Benda apa ini? Benda apa yang berada di pipi anakku ini?
Ampun Tuanku. Mengapa Tuanku harus mempersoalkannya? Mohon Tuanku Baginda bertindak bijaksana.
Aku seorang raja. Aku ini seorang raja. Mengapa aku dikaruniai anak seperti ini? Di pipi anakku ada tembong besar. Wujud anak ini kelak kalau sudah dewasa akan jelek.
Tuanku, tak seharusnya Tuanku mengatakan hal itu.
Apa salahku? Apa salahku aku mempunyai anak memiliki tembong begitu besar seperti ini?
Tuanku Baginda, tak seharusnya Tuanku mengucapkan kata-kata itu. Hamba mohon agar Tuanku berkenan keluar dulu dari ruangan ini.
Mengapa Ken Umang? Mengapa kau berikan kepadaku anak dengan wujud seperti itu? Hei Ken Umang, mengapa?
Tuanku Baginda, mohon Tuanku untuk keluar lebih dulu dari ruangan ini.
Dengan wajah kering, Ken Arok melangkah keluar. Bersamaan dengan Ken Umang yang tidak mampu lagi membendung air matanya, tangis Ken Umang kemudian meledak.
Pikirkan sikap Baginda itu. Yang terjadi bukan kesalahanmu. Baginda hanya terkejut. Namun nanti hati Baginda pasti akan menjadi tenang. Ini hanya sebuah gejolak yang kecil saja, Adi.
Mengapa? Mengapa aku melahirkan bayi seperti itu? Mengapa?
Apapun keadaannya, bagaimanapun wujudnya, bayi adalah pemberian yang Batara Agung. Sebuah karunia yang harus diterima dengan hati gembira, Adiken Umang. Tenanglah, jangan kau masukkan ke dalam hatimu sikap Sri Baginda tadi. Sikap Tuanku nantinya pasti akan berubah.
Mengapa anakku cacat seperti itu? Mengapa harus aku yang melahirkan bayi yang memiliki tembong seperti itu? Mengapa bukan orang lain? Mengapa harus aku?
Jangan bersikap seperti itu, Adiken Umang. Terimalah keadaan bayi itu dengan perasaan ikhlas. Kau akan tersiksa nantinya.
Berikan bayi itu kepadaku. Berikan bayi itu kepadaku.
Apa yang akan kau lakukan, Adiken Umang?
Aku akan mencekiknya. Aku akan membunuhnya.
Ken Umang yang bersandar itu mencoba untuk bangkit dan bermaksud meraih bayi yang berada di pangkuan Ken Dedes. Namun Ken Dedes segera menyingkir. Bayi yang tidak bersalah itu pun menangis.
Jangan kau biarkan pikiran yang tidak betul itu merasuk di dalam badanmu. Tenangkan pikiranmu, Ken Umang.
Tidak bisa. Bayi itu harus aku bunuh. Baginda tidak menyenangi tembong di pipinya. Baginda tidak senang kepadanya. Bayi itu harus dibunuh. Berikan kepadaku, Ken Dedes. Cepat, berikan kepadaku.
Thank you. Ken Umang menjadi semakin liar. Istri raja yang masih dalam keadaan lemah karena baru saja melahirkan itu mencoba turun dari pembaringan. Ken Dedes sedikit kebingungan karena harus menyelamatkan bayi yang dipangkunya. Akhirnya yang dicemaskan Ken Dedes terjadi. Ken Umang kemudian terjatuh. Ken Dedes berteriak tertahan.
Apa yang akan kau lakukan, Umang? Apa yang akan kau lakukan, Ken Umang?
Keparat! Aku tidak senang pada bayi yang memiliki tembong besar itu. Bayi itu nantinya tidak akan bisa menjadi raja menggantikan tuanku. Biar aku bunuh! Aku bunuh!
Kau gila! Kau bunuh. Gila, Ken Umang!
Sang waktu terus beranjak berlalu. Ken Arok dan Ken Dedes berusaha menenangkan Ken Umang yang tiba-tiba menjadi liar. Ken Arok merasa kepalanya akan retak melihat perkembangan yang terjadi. Tetapi kenyataan yang dihadapinya seperti memaksanya untuk membelajati diri sendiri. Ken Arok harus mawas diri. Namun apa yang terjadi itu telah menjadi buah bibir. Semula hanya beberapa prajurit dan abdi dalam di dalam istana yang mempercakapkannya. Namun makin lama berita kelahiran putra Ken Arok dari Ken Umang itu menyebar. Dan keesokan harinya, semua penduduk di dalam kota raja telah mengetahui berita itu.
Kapan kau datang, Padanggara?
Menjelang pagi, Kakang.
Bagaimana dengan Tuan Putri Kendedes?
Syukurlah. Pada akhirnya Tuan Putri Kendedes bersedia kembali ke Singasari.
Dan sepagi ini, kau sudah muncul di rumahku. Ada apa?
Kakang Sinopati sudah mendengar apa yang terjadi di istana.
Apa?
Tuan Putri Ken Umang telah melahirkan.
Lelaki atau perempuan?
Laki-laki, Kakang. Bayi itu telah menyiksa Tuan Putri Ken Umang.
Adi Panenggara, kenapa kau katakan begitu?
Bayi itu bersedia lahir menunggu Tuan Putri Ken Dedes. Aneh memang. Akan tetapi itulah kenyataannya. Kata emban yang ikut membantu menangani kelahiran bayi itu, Tuan Putri Ken Umang bagai tidak mempunyai kekuatan lagi. Dukun bayi yang menanganinya sudah kehabisan akal dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat itulah, Tuan Putri Kendedes sampai di istana. Dan demikian Tuan Putri Kendedes masuk ke dalam bilik Tuan Putri Ken Umang. Atau demikian Tuan Putri Kendedes menyentuhnya. Bayi itu pun lahir.
Bukan main. Itukah yang kau maksud dengan menyiksa itu?
Iya. Dan masih berkelanjutan Kakang Senopati di Posari.
Kenapa? Apa yang berkelanjutan?
Baginda merasa kecewa dengan keadaan bayi itu. Dan Tuan Putri Ken Umang kehilangan kendali.
Baginda kecewa?
Iya.
Kenapa? Apakah bayi itu cacat?
Ada tembong cukup besar di pipinya.
Lalu?
Aku sendiri belum melihat bagaimana wujudnya, Kakang. Akan tetapi kalau baginda sampai kecewa, tentu Kakang bisa membayangkan. Barangkali Sri Baginda terpukul karena sebagai seorang raja memiliki putra yang bertembong besar di pipinya.
Lantas, bagaimana dengan Tuan Putri Ken Umang?
Aku mendengar Tuan Putri Ken Umang itu berteriak-teriak kehilangan kendali dan bermaksud membunuh anaknya yang baru lahir.
Gila, sampai sejauh begitu?
Iya.
Kisru,
thank you.
Kisu.
Kakang, bagaimana pendapatmu?
Kisu, suasana di dalam istana, aku yakini, bagaikan menyimpan api di dalam sekam. Masa depan Singasari, entah akan seperti apa nantinya. Jika di antara penghuni istana, ada yang bersikap seperti Kain Umang itu. Oh ya, sudah ada pengumuman diberi nama siapa putra Baginda itu.
Keadaan seperti itu, bagaimana Sri Baginda sempat memikirkan sebuah nama, kakak? Tunggu, aku mendengar dari seorang emban. Katanya Sri Baginda dan Tuan Putri Kain Umang telah menyiapkan sebuah nama untuk bayi yang baru saja lahir itu. Tohjaya.
Tohjaya.
Iya, Tohjaya. Adakah sesuatu yang kemudian menjadi pikiran Kakang Senopati Deposari?
Siapakah menurutmu di antara Anusapati dan Tohjaya yang berhak menyandang Pangeran Pati? Yang kelak pada saatnya, jika Baginda lengser ke Prabon, akan menggantikannya.
Bukankah jabatan Pangeran Pati itu telah diserahkan kepada Anusapati, Kakang?
Andai kata belum. Dari dua putra itu, siapakah yang lebih layak diangkat menjadi Pangeran Pati itu?
Menurutku, masing-masing mempunyai alasan untuk diangkat menjadi Pangeran Pati atau Pangeran Hamangkubumi.
Alasan apa kira-kira yang bisa dipergunakan oleh putra Tuanku Baginda yang baru saja lahir itu?
Tentu karena ia adalah putra kandung dari Sri Baginda sendiri. Sedangkan Anusapati bukanlah anak kandungnya. Anusapati adalah putra dari Aku Wutunggul Amatung. Sri Baginda tentunya menginginkan anak kandungnya sendiri yang kelak akan menggantikannya.
Sebuah alasan yang cukup kuat.
Iya, benar Kakang.
Akan tetapi, Anusapati juga mempunyai alasan yang mendasar, sehingga ia diangkat menjadi Pangeran Pati di Singasari. Sebelum Singasari berdiri, Singasari berasal dari Pakuwon yang bernama Tumapel. Anusapati adalah keturunan dari Aku Tunggul Ametung yang terbunuh itu. Nah, dengan sendirinya, Anusapati berhak mewarisi Pakuwon Tumapel yang berubah menjadi Singasari ini.
Akan tetapi, dari pihak Tuan Putri Kain Umang, mungkin bisa menggunakan alasan bahwa yang mengubah Tumapel menjadi sebuah negara yang besar ini bukan Tunggul Ametung, akan tetapi Ken Arok. Sehingga keturunan langsung dari Tuan Kusri Baginda Ken Aroklah yang lebih berhak menjadi Pangeran Pati.
Jika dilanjutkan, percakapan ini akan tidak ada habis-habisnya. Oh ya, antara Ken Umang dan Ken Dedes, kau memihak siapa?
Apakah aku harus memihak, Kakang?
Tentu tidak. Itu adalah urusan dalam rumah tangga Baginda sendiri.
Iya.
Akan tetapi, kata hatimu tentu telah memihak, bukan?
Aku memihak kepada yang benar, Kakang.
Adi Panengger, ukuran kebenaran yang mana yang akan kau pakai untuk menilai?
Wah, berbicara denganmu aku mengalami kesulitan untuk menjawabnya, Kakak. Lebih baik aku bercerita hal lain yang cukup penting juga. Aku bertemu dengan Tuanku Kertajaya dan putrinya, Gusti Ayu Sekar Kedaton.
Apa? Thank you.
Senopati Diposari terkejut mendengar kata-kata terakhir dari Senopati Panengger. Selama ini Senopati Diposari pernah bertanya-tanya dalam hati tentang bagaimana nasib Kertajaya dan di manakah bekas Raja Singasari itu berada. Dan sekarang Senopati Panengger tiba-tiba mendengar nama Kertajaya disebut. Nah, apa yang akan dibicarakan Senopati Panengger dan Senopati Diposari? Dan bagaimana perkembangan kemelutit dalam Istana Singasari? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.
Di jam 9 lebih 52 menit, drama radio serial Sabda Pandita Ratu, di episode yang pertama dengan judul Pelangi, di episode yang ke-21 ya, sorry, dengan judul Pelangi Tengah Malam untuk seri ke-612 dan 613 sudah menemani aktivitas Anda. Saatnya Dinda pamit ya. Punya mantun nih, mau pamit. Mata sipit anaknya papa. Dinda pamit, sampai jumpa!